stëndëru Armirdita, jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në 15 minutat e ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Partitë opozitare në Kosovë kundërshtojnë dialogun politik me Serbinë. Veri u mbetet oaze kontrabandimit të madrave, pranojnë vetë autoritetet. Të paktën 250 të vdekur nga dy tërmetet që goditën një ditë më parë Iranin. Sot mbyllet Olimpiada në Londër, organizatorët premtojnë ceremoni mahnitëse. Për këto dhe zhvillimet të tjera do të informoheni në vazhdim, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipët e shpëtimit në Iranin vërë perëndimor po përpiqen edhe sot të nxjerrin të mbijetuarit nga rënojat e shkaktuara prej dy tërmeteve të fuqishme që lanë të vdekur 250 njerëz dhe lënduar më shumë se 1800 të tjerë. Kjo shifër pritet të rritet derisa raportet flasin se një mori fshatrash janë prekur. Autoritetet thanë se 110 fshatra janë goditur nga tërmetet. Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe anuluan papritmas një takim të planifikuar për të mbajtur sot në portin e detit të Kuq në Jeddah. Ministrat kishin planifikuar të diskutonin krizën në Siri dhe të merrnin në konsiderat një zëvendësim për ish të dërguarin në OKB-s dhe të Ligës Arabe Kofi Annan, i cili dha dorëheqje në fillim të këtij muaji pas dështimit të planit të paqes për Sirinë. Zëvendës sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe Ahmed Ben Heli ju tha gazetarëve në Kairo se takimi është shtyr deri në një datë të më vonë. Ai nuk pranoi të jap ndonjë shpjegim për këtë shtyrje. Vala e fundit e dhunës në Meksik ka lënë rreth 100 njerëz të vdekur nga përleshjet mes bandave dhe forcave të policisë. Në 20 nga 31 shtetet e Meksikës raportohet se në 2-3 ditët e fundit njerëzit janë vrarë dhe rrëmbyer. Gangsterët kanë bllokuar rrugët me vetura dhe autobus. Gjatë 5 vjetëve të fundit, më shumë se 50.000 njerëz janë vrarë në Meksik në incidente të lidhura me krimin organizuar. E djela është në ditën e fundit të lojrave olimpike verore 2012 në Londër. Dita e fundit do të shohë përpjekjet për rrëmbimin e 15 medaljeve të arta duke u nisur nga maratona e meshkujve deri te basketbolli për meshkuj, boksi, gjimnastika ritmike, volejbolli për meshkuj si dhe mundja me stil të lirë. Ceremonia mbylljes do të fillojë në orën 21 sipas kohës lokale në Londër, ndërsa do të paraqiten më shumë se 4100 interpretues. Në të do të shfaqet dorëzimi formal i lojrave në Rio de Janeiro. Qytet kyni koqiri Olimpiadës verore 2016, si dhe shuarja flakës olimpike, e cila shënon edhe fundin e veprimtarisë së këtij viti. Doçet lajmet e radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kritikojnë qeverinë e Kosovës për gatishmërinë e fillimit të një dialogu politik në mes të Kosovës dhe Serbisë. Partitë opozitare konsiderojnë se një dialog i tillë do të sjellë pasoja të rënda për vendin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dialogu politik në mes të Kosovës dhe Serbisë do të sjellë pasoja të rënda për vendin, konsiderojnë përfaqësuesit e partive politike opozitare në vend. Sipas tyre, pavarësisht kundërshtimeve të drejtashme nga autoritetet e Prishtinës, e dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka përfunduar, duket se aktualisht qeveria e Kosovës ka lëshuar pedhe po shpreh gatishmëri për bisedime politike me Serbinë. Nën kryetaria e parë dhe deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçia, thotë se bisedimet politike me Serbinë kanë përfunduar dhe nuk ka se për çka të bisedohet me atë shtet.
Mendoj që nuk duhet të hyet në kurfar aranjmane tjera, pa u rregullu në rend të parë të shihet se ato marrëveshjet e arritura a do zbatohen apo jo. Por në anën tjetër, bisedimet politike janë të përfunduara dhe përfundimisht kufit e Kosovës, përfundimisht sovraniteti i Kosovës, përfundimisht janë të zgjidhura dhe mendoj që nuk kemi çka të bisedojmë më tepër për këto çështje.
Me ndërprerjen e bisedimeve të cilat u thanë se ishin teknike mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, thuhet se tash po përgatitet të rënë politik për një format të ri bisedimesh në nivel më të lartë politik. Zëvendës kryeministri Aredin Kuçi gjatë kësaj jave shpjegoi se ende nuk ka diçka konkrete për fillimin e dialogut politik me Serbinë, por ka folur për gatishmërinë e Kosovës që pas dialogut teknik të kalohet edhe në nivelin e takimeve të larta politike, ku nuk përjashtohet si mundësi organizimi një takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Gatishmërinë e fillimit të dialogut politik me Serbinë e ka kritikuar ashpër edhe vetvendosje. Aida Dërgutin, kryetare e partisë, tha për Radio Evropa e Lirë se vullneti i qeverisë së Kosovës për të shkuar në bisedime të reja me Serbinë nuk është befasues. Ajo thotë se bisedimet politike me Serbinë janë të pafavorshme për Kosovën.
Po shihet që një shtet i cili është prodhuar përmes negociatave, po vazhdon të negociohet edhe po shpërbëhet pikërisht përmes negociatave. Pra ky projekt i cili nuk është në përputhje me vullnetin e qytetarëve, të cilët do të votonin përmes një referendumi për pavarësi, po shkon në një proces të përkeqësimit, ta nuk kanë ndonjë qëndrim të prerë që mbajnë, është një agendë e përcaktuar nga Serbia përmes presionit ndërkombëtar. Prandaj kjo është e pafavorshme për Kosovën.
Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi, kryenegociatorja kosovare në bisedimet teknike Edita Tahiri, por dhe zyrtarë të tjerë kanë deklaruar disa herë se pas zbatimit të gjitha marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, nuk do të ketë bisedime të tjera. Deklaratat e tilla dhe në veçanti ato të kryeministrit Thaçi, zonja Saracia nga LDK-ja i komenton në këtë mënyrë.
Për ndryshimin e fjalëve të kryeministrit Thaçi, ajo nuk është asgjë për të çuditur, sepse kryeministri Thaçi rregullisht i ndron fjalët dhe marrveshjet të cilat i arrin nuk është në gjendje që t'i plotëson, po menjëherë pas marrveshjeve i ndron fjalë. Prandaj mendoj që ky ndryshim i tij diçka shumë e zakonshme.
Sidoqoftë, zyrtarët vendor dhe ndërkombëtar kanë konsideruar se dialogu i nivelit politik është i nevojshëm për normalizimin e raporteve midis dy shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjesa veriore e Kosovës sipas zyrtarëve institucional vazhdon të mbetet vendi përshtatshëm për kontrabandim madhrash. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka deklaruar se policia e Kosovës në veri ka kapacitetet të kufizuara për të kontrolluar atë pjesë, meqë siç thot ai, përgjegjësinë më të madhe ka KFOR-i dhe Euleksi. Raporti Ariana Kasapollit.
Autoritetet e rendit kanë kapacitetet të limituara për ta kontrolluar veriun e Kosovës, andaj kontrabanda dhe krimi i organizuar në atë pjesë mbesin shqetësim për institucionet e vendit. Aktualisht në brezin kufitar në veri të Kosovës qëndron policia e Kosovës, doganat e Kosovës, policia e Uleksit dhe KFOR-i. Bajram Recepi, ministri i Punëve të Brendshme, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se KFOR-i dhe Uleksi e kanë përgjegjësinë më të madhe për të kontrolluar kufijtë në veriun e Kosovës.
KFOR-i ka prezencën më të madhe, edhe mas të përmi bjen përgjegjësia KFOR-it edhe Euleksit, po dhe policistë Kosovës. Policia e Kosovës në veri ka kapacitetet limituara dhe në tarmën sigurisht do të rritet në dhe atje.
Ndryshe, autoritetet policore tregojnë se në disa raste paraqiten vështirësi në kontroll të mirëfill të kufirit, edhe pse sipas tyre policia e Kosovës ka kapacitete të mjaftueshme që të mbajnë në kontroll gjithë territorin e Kosovës. Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, jep më shumë hollësi.
Policia e Kosovës ka kapacitete të mjaftueshme si ato operimeve njerëzore ashtu edhe ato logjistike që të kontrollojë apo të mbajë të kontrolluar gjithë territorin e Republikës Kosovës. Mirpo sa i përket pjesës veriore, ju e dini që aty është edhe kompani nda policore e Uleksit dhe KFOR-i, kështu që bashkarisht në tem që kanë kapacitetet mjaftueshme, mirë po në disa raste paraqiten edhe vështirësi për kontroll të mirëfill të kufirit.
Megjithatë, konsiderohet se me një kontroll më të madh të policisë së Kosovës, e Uleksit dhe KFOR-it, në një farë forme gjatë këtij viti janë zbehur aktivitetet e kontrabandës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, ka bërë të ditur se me vendosjen e doganierëve në pikat kufitare 1 dhe 31 kanë rënë dukshëm hyrjet ilegale të mallrave nga Serbia.
Kemi pas informacione që ka hyrje ilegale përmes rrugëve dytësore, por janë dukshëm më të vogla se para vendosjes së oficerëve ton atje.
Sipas zyrtarëve institucional, mallrat më të kontrabanduara nga Serbia në rrugët ilegale janë produktet medicinale, për shkak të, siç thon ata, sasisë së vogël dhe vlerës së madhe që kanë. Së fundmi edhe shoqata farmaceutike e Kosovës ka reaguar për mos kontroll të barnave që futen në rrugët ilegale, duke pohuar se Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale në veri të Kosovës deri më tash nuk ka pasur çasje dhe nuk ka kontrolluar asnjëherë medikamentet që kanë hyrë nga Serbia. Besim Muzaqi, kryetari i shoqatës së farmacistëve, ka deklaruar se secili medikament që shkëputet nga zinxhiri i transportit legal është i dyshimt dhe i dëmshëm.
Ajo mund mos jetë sigurt, edhe sigurisht që janë shumë të dyshimta dhe prandaj jemi kundër këtij fenomeni. Pjesa veriore ka probleme të ndryshme politike dhe aty nuk kontrollohen pikat më të rëndë dhe ne nuk menaxhohen nga Qeveria e Republikës Kosovës dhe autoritetet tona, kështu që mundësia është shumë e madhe që aty kontrabandoheshin edhe barna.
Sidoqoftë, mungesa e zbatimit të ligjit në veri të Kosovës dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbinë bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur, kanë deklaruar zyrtari institucional. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Para mbyllja sjellim një temë që ka të bëjë me fushatën zgjedhore për president të Shteteve të Bashkuara. Kandidati republikan Mitt Romney, që përballet në vjeshtë me presidentin në detyrë Barack Obama, ka zgjedhur kongresistin nga Wisconsin, Paul Ryan, si kandidat për nën president. Ai ka folur në superlativ për 42 vjeçarin që një herë është kryeson komitetin për buxhet në dhomën e përfaqësuesve. Ndjekim hollësinë në kronikën në vijim. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mitt Romney, e ka zgjedhur kongresistin Paul Ryan si kandidat për nën president. Sot ne kemi ndërmarrë një tjetër hap për të ndihmuar në rivendosjen e premtimit të Amerikës. Derisa po ecim përpara në këtë fushatë dhe derisa po ecim përpara për ta ndihmuar çuarjen e vendit drejt ditëve më të mira, është një nder që të njoftoj se bashkëgaruesi im dhe nën presidenti i ardhshëm i SBA-s është Paul Ryan, ka thënë Romney. Ai konfirmoi kështu edhe vetë në Norfolk të Virginias, raportet e medjave që thonin se kishte zgjedhur në ekipin e tij ligjvënësin 42 vjeçar nga Wisconsin dhe një herësh kryesues i komitetit për buxhet të dhomës së përfaqësuesve. Ai ka lavdruar Ryanin dhe ka vënë në pahti parat e tij kryesore.
Far too often characterized by
në Washingtonin, që karakterizohet shpesh me sulme personale, Paul Ryan është një përjashtim i ndritshëm. Ai nuk i demonizon kundërshtarët e tij. Ai e kupton se njerëzit e nderuar mund të kenë dallime të ndershme dhe ai bën thirrje për pikpamje më të mira të natyrës sonë. Ka shumë njerëz në partinë tjetër që mund të mos pajtohen me Paul Ryanin, por unë nuk e di nëse është dikush që nuk e respekton karakterin dhe gjykimin e tij, u shpreh Romney duke varur shpresat e kandidatit atiri për nën president.
Paul is in public life for all the right reasons.
Paul i është futur në jetën publike për të gjitha arsyet e drejta, jo për të quar për para ambicit e ti personale, por për të quar për para idealet e liris dhe të drejtsis dhe për të rritur mundësi dhe prosperitetin për njerëzit e gjdo klase dhe besimi, të gjdo moshe e përkatsie etnike, theksoj Romney. Ish guvernatori Massachusettsit bërë njoftimi në prag të filimit të turneut të ti 4 ditor me autobus për mes shteteve kryesore si Virginia, Carolina Veriore, Florida dhe Ohio.
Paul and I are beginning on a journey.
Polli dhe unë kemi filluar një udhtim që do të na çojë në çdo cep të Amerikës. Ne jemi duke ofruar një agjendë pozitive qeverisëse që do të çojë në rritjen ekonomike, në përhapjen e prosperitetit dhe do të përmirësojë jetën e qytetarëve tan, tha kandidati republikan. Kongresisti amerikan Paul Ryan ka thënë se është i nderuar me ofertën e bërë nga kandidati republikan për president të SBA-s.
For the last 14 years,
në 14 vjetët e fundit unë kam përfaqësuar me krenari Wisconsinin në Kongres. Atje jam fokusuar në zgjidhjen e problemeve me të cilat përballet vendi ynë, duke i kthyer idetë në veprime dhe veprimet në zgjidhje. Jam angazhuar me zemër dhe mendje që ajo përvoj të funksionojë në administratën e Romney, tha Ryan, i cili shprehu vendosmëri për fitoren e republikanëve në zgjedhjet presidenciale të nëntorit.
This is a crucial moment in the life of our nation.
Ky është një moment vendimtar në jetën e kombit ton dhe është absolutisht është etike që kemi zgjedhur njeriu në duhur për ta uthequr Amerikën përsëri drejt prosperitetit dhe madhështisë. Ky njeri po qëndron afër meje. Emri i tij është Mitt Romney dhe ai do të jetë president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Ryan. Fare në fund kujtojmë titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë kundërshtojnë dialogun politik me Serbinë. Të paktën 250 të vdekur nga dy tërmetet që goditën Iranin. Sot mbyllet Olimpiada në Londër. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Mund të na ndiqni sërish në orën 16:21, ndërkaq për informacione më të reja vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.